วิชาสำรวจพันธีภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่12อาเมนนี่เป็นส่วนแรกนะครับหรือตอนที่1นะครับงั้นคู่มือที่นักศึกษามีอยู่นี่มีทั้ง2ตอนนะครับงั้นต้องเก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่าเราจะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่2ครับตั้งแต่โยบเป็นต้นไปจนถึงมาลาคีนะครับมันเป็นตอนที่2ของเรานั้นต้องเก็บไว้ให้ดีไม่มีการแจกให้อีกนะครับแล้วนักศึกษาก็ไปคัดลอกทีละบรรทัด ตั้งใจใช่ไหมเราจะดูต่อนะครับในนี่มีบทที่เท่าไหร่ที่8เป็นต้นไปใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าเอสรากับเนเฮมีนี่อยู่ในสมัยไหมเดียวกันและทำงานร่วมกันด้วยครับเหมือนกับศิษยาบาลแล้วก็ผู้นำคารวาสในบทที่8โอ้น่าสนใจมากครับในเนเฮมีเนี่ยโอเคนักศึกษาพร้อมยังบทที่8นะข้อที่1เจอยังครับ1 2 3เมื่อถึงเดือนที่7คนอิสราเอลอยู่ในเมืองของเขาทั้งหลายประชาชนทั้งหมดได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำและพวกเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นำหนังสือธรรมยัติของโมเสสซึ่งพระเยซูทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมาโอ้น่าสนใจนะครับที่นี่ประชาชนขอร้องให้เอสรานำหนังสือธรรมยัติมาอธิบายให้พวกเขาถ้าพูดในภาษาสมัยใหม่ในวันนี้ก็คือว่าสมาชิกขอให้ศิษยาบาลเทศนาหรือสอนพระภีสิ่งนี้เป็นไงทุกวันนี้เป็นไงเป็นงี้หรือเปล่าทุกวันนี้ที่ว่าโอ้สิบานครับรู้ว่าอะไรกันเนี่ยเราทั้งหลายอยากฟังคำเทศนาอย่างมากเลยเราอยากจะศึกษาพระชนะของเจ้าอย่างมากเลยขอเชิญมาเทศมาสอนด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าในสมัยนี้แล้วเป็นแบบไหนโอ้ยพี่น้องมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยพี่น้องมาฟังเทศด้วยไปดึงมานะครับดึงมาแล้วยังไม่มาอีกอ่ะเขาเรียกอะไรดึงแมวออกจากเสือใช่ไหมเป็นครับเคยดึงไหมเล็บของมันเสือว่ายังหนาแน่นเลยโอ้ท่าทีแตกต่างกันมากในทุกวันนี้นะครับว่าประชาชนขอร้องให้นำธรรมยัติมาและอธิบายให้พวกเขาฟังน่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับอเมนไหมที่สมาชิกและถ้าในอะไรครับถ้าในโรงเรียนบัมพีก็คือว่านักศึกษาบอกให้อาจารย์โอ้อาจารย์สอนด้วยเถิดอาจารย์เทศด้วยเถิดเราอยากจะฟังเราอยากเรียนใช่ป่ะหรือโอ้โหนักศึกษานักศึกษามาทีเถิดเออท่าทีสุดยอดมากนะครับคนในสมัยนั้นนะครับแล้วมีการอ่านโอ้โหไม่ใช่อ่านแค่10นาทีนะครับอ่านตั้งแต่เช้าตู่จนเที่ยงวันเช้าตู่จนเที่ยงวันกี่ชั่วโมงนะสัก4ชั่วโมงได้ไหม4-5ชั่วโมงเช้าตู่จนเที่ยงวันประมาณ5ชั่วโมงได้ไหมโอ้ฟังเทศ5ชั่วโมง ทุกวันนี้เป็นไงครับโอ้ยเวลาเท่าไหร่นั่นเนี่ยโอ้จะครบ30นาทีแล้วไม่ไหวแล้วฟังท้องไม่ไหวแล้วแค่30นาทียังทนฟังไม่ไหวแล้วสมัยนั้น5ชั่วโมงนะคะโอ้ความหิวต่างกันมากเลยใช่ไหมครับเยสลาก็อธิบายธรรมยัติเมื่ออธิบายไปครับคนก็ตอบสนองมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะครับมีการสารภาพบาปประชาชนได้ทำพันธสัญญาว่าจะถือรักษาธรรมยัติของพระเจ้าโอ้นี่คือการฟื้นฟูอย่างแท้จริงครับที่ผู้คนใส่ใจต่อพระชนะของพระเจ้าและจะทำตามพระชนะของพระเจ้าการฟื้นฟูต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะครับเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงภายในจากนั้นก็มีการพูดถึงว่าประชาชนรับแผ่นดินมรดกคือเขาก็ครอบครองในส่วนต่างๆครับเช่นเยรูซาเล็มมีคนที่จะครอบครองในเยรูซาเล็มซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงใช่ไหมครับเยรูซาเล็มจริงๆเป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยนั้นละมีการมอบถวายเมืองจริงๆเป็นการถวายกำแพงในสมัยของโซโลมอนมีการสร้างพระวิหารเสร็จก็มีการถวายใช่ไหมเอเซรามีการถวายมาถึงการสร้างกำแพงก็มีการถวายทำไมต้องมีการถวายด้วยทำไมสร้างเสร็จก็ใช้แล้วถวายเกียรติพระเจ้าโอ้โหเข้าท่านะตบมือหน่อยเข้าท่าถวายเกียรติพระเจ้าทำไมต้องถวายเกียรติพระเจ้าต่อหน่อยใช่พระเจ้าช่วยแล้วตบมือหน่อยเพราะว่าการที่พวกเขาจะทำให้สำเร็จเนี่ยเป็นการช่วยเหลือของพระเจ้าใช่ไหมอย่างที่เนเฮมีบอกใช่ไหมครับที่สร้างสำเร็จเนี่ยเพราะพระเจ้าช่วยเหลือนี่เป็นเหตุครับไม่ว่าเราทำอะไรสำเร็จเรามีการถวายมีการขอบคุณแด่พระเจ้าเพราะเป็นการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่จริงนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของอเมริกาเรามีวันขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าในประเทศไทยมีไหมตามปฏิทินของคนไทยไม่มีเนาะแต่ว่าของคริสเตียนมีไหมวันขอบคุณพระเจ้าดีไหมว่าไงปัญญาไม่น่าจะมีแต่ผมเห็นว่าน่าจะมีอันนี้ขัดกับปัญญาหน่อยนะที่ผ่านมาเห็นด้วยเขาหมดเลยอันนี้ขอขัดบ้างเปาโลบอกว่าไงครับใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17ไม่เป็นข้อที่สั้นมากเหมือนกันถึงเทศนาการบทที่5ข้อ17ว่าไงครับว่าไงวรุษวรุษยังไม่ได้เปิดว่าไงฮะเอกพงษ์ว่าไงข้อที่เท่าไหร่เมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ใช่อ๋อข้อ18จึงขอบพระคุณในทุกกรณีคาดเคลื่อนไปข้อหนึ่งจงขอบพระคุณในทุกกรณีนั่นแสดงว่าทุกวัน เป็นวันขอบคุณพระเจ้าของเราใช่ไหมฮะวันนี้ได้ขอบคุณพระเจ้าหรือยังเราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวันนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้สำแดงพระคุณแก่เราทุกวันนี่เป็นเหตุที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวันในสมัยนั้นก็มีการถวายกำแพงเป็นการขอบคุณพระเจ้านะครับในการช่วยเหลือของพระเจ้าและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเกียรติต้องมอบแด่พระเจ้าไงสำเนียงเพี้ยนเลยครับต้องมอบแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวใช่ไหมครับจากนั้นมีการปฏิรูปทางพลเรือนให้แยกออกมาจากคนต่างชาติมีการรักษาวันซาบาโตเรื่องราวในเนหมีก็จบอย่างนั้นนะครับมาถึงพระธรรมเอสเธอร์ตามลำดับใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์ของเอสเธอร์เกิดขึ้นในช่วงเวลานานในระหว่างบทที่6ที่7ของพระธรรมเอสราพระธรรมเอสเธอร์เราเห็นว่าในพระคัมภีร์เนี่ยใช้ชื่อพระธรรมที่เป็นชื่อของผู้หญิงอยู่2เล่มใช่ไหมครับมีอะไรนางรูธและเอสเธอร์นางรูธเป็นคนอะไรนะโมอับเพิ่งพูดไปเมื่อวานรู้ว่าเมื่อวานเนี่ยนะมันน่าจะลืมนะครับโมอับเอสเธอร์เป็นคนใช่คนยิวเป็นคนยิวที่อยู่ในเปอร์เซียเอสเธอร์เนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับไม่ใช่ภาษาฮีบรูนะเขามีชื่อภาษาฮีบรูเหมือนกันแต่ว่าเมื่ออยู่ในเปอร์เซียก็มีชื่อเปอร์เซียนะครับชื่อเอสเธอร์โอ้ชื่อนี้เข้าท่านะมีหลายคนได้ตั้งชื่อตามนี้ครับเรารู้จักใครบ้างที่มีชื่อเอสเธอร์รู้จักใครไหมเพื่อนของเราญาติของเราผมก็รู้จักหลายคนนะครับที่มีชื่อว่าเอสเธอร์นะครับชื่อแปลว่าดวงดาวเอสเธอร์แปลว่าดวงดาวนะครับพระธรรมเนี่ยเป็นพระธรรมเล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้อ้างถึงพระนามของพระเจ้าไม่ได้อ้างถึงพระนามของพระเจ้าครับถามคำถามก็คือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นไม่ได้อ้างถึงพระนามของพระเจ้าไม่มีการเอ่ยชื่อถึงพระนามของพระเจ้าสิริชัยจะตอบไหมยังไม่ได้ยินเสียงของสิริชัยเลยใครจะตอบทำไมไม่มีการอ้างอิงถึงพระนามของพระเจ้าเลยในพระธรรมเอสเธอร์ทั้งที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน66เล่มของพระคัมภีร์คงจะเป็นเพราะว่าอยู่ในบริบทของคนต่างชาตินะครับตอนนั้นคนอยู่ในเปอร์เซียใช่ไหมแต่มีคำว่าแต่แม้ว่าพระนามของพระเจ้าไม่ถูกเอ่ยถึงนะครับแต่เมื่อเราดูเรื่องราวของพระธรรมเอสเธอร์เราเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าปรากฏที่นั่นใช่ไหมฮะพระหัตถ์ของพระเจ้าปรากฏที่นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทำกิจที่นั่นเหมือนกันผู้เขียนก็น่าจะเป็นโมและเดคายนะเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยในราชสำนักของเปอร์เซียอย่างดีเลยนะโมเดคัยนี่ก็เขียนขึ้นให้กับคนยิวนะครับที่ไม่ได้กลับไปยังเยรูซาเล็มใช่ไหมครับเอสราเนฮามีนี่เขียนให้กับคนที่กลับไปใช่ไหมตามเอสเธอร์เขียนให้กับคนยิวที่ไม่ได้กลับไปซึ่ง อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคนที่กลับไปกับไม่กลับไปเนี่ยใครมีเยอะกว่ากันกลับไปหรือไม่กลับไม่กลับนะมีเยอะกว่ากลับไปมีน้อยนะครับพระธรรมเล่มนี้ครับถ้าเราดูนะครับจะเห็นว่ามีการพูดถึงงานเลี้ยงและเทศกาลอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงหมายความว่าอะไรฮะการเฉลิมฉลองสังสรรค์กินงานเลี้ยงก็ส่วนใหญ่กินใช่ไหมครับเช่นงานเลี้ยงแต่งงานงานแต่งเนี่ยกินโอ้อาจจะเป็นโต๊ะจีนใช่ไหมครับโอ้อาหารเรานั่งรอกินงานเลี้ยงเลี้ยงฉลองแต่งงานช่วงนี้ก็โอ้ถ้าคนทั่วไปเขาก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับใช่ไหมในพระธรรมเล่มนี้พูดถึงงานเลี้ยงอย่างมากนะครับแล้วเหตุการณ์หลักต่างๆนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีงานเลี้ยงครับในบทที่หนึ่งเราเห็นว่ามีงานเลี้ยงใหญ่เลยนะครับกษัตริย์อาหะสุเอรัตมีการเลี้ยงใหญ่สำหรับผู้นำของเขานะครับเจ้านายบอกว่านะในข้อที่3พระองค์ประทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์นายทัพนายกองแห่งเปอร์เซียมีเดียขุนนางผู้ราชการบนทงต่างๆเฝ้าอยู่เฉพาะพระองค์โอ้มีคนมากมายนะครับเข้ามางานเลี้ยงของกษัตริย์แล้วก็ในช่วงงานเลี้ยงนั้นกษัตริย์อยากจะให้คนอื่นครับได้ยนชมราชินีก็ให้มีการเรียกให้ราชินีมาปรากฏตัวราชินีคนนั้นชื่อวัสทีนะครับเป็นไงราชินีมาปรากฏตัวไหมมีใครเลือกอ่านพระธรรมเอสเธอร์บ้างผู้หญิงไม่เลือกอ่านเหรอมีผู้หญิงกี่คนในห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่ามีใครเลือกอ่านเอสเธอร์บ้างฮะมีไหมไปนายเลือกอะไรเอสเตอร์ไหมอย่างน้อยมีหนึ่งคนนะครับเรื่องอ่านเอสเตอร์ไปไงครับราชินีองค์นี้ไปปรากฏตัวไหมตามคำเรียกร้องของกษัตริย์โอ้ราชินีก็มีงานของส่วนตัวไม่ไปโอ้สิ่งนี้ก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าแก่กษัตริย์อย่างมากนะครับต้องการให้มาปรากฏตัวแต่ไม่ปรากฏตัวในที่สุดราชินีคนนี้ก็ถูกถอดจากการเป็นราชินีปลดออกจากตำแหน่งเลยนะครับมีใครที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งบ้างที่เราได้ดูกันไปซาอูลใช่ไหมปลดจากการเป็นกษัตริย์อันนี้ถูกปลดจากการเป็นราชินีมีรูปแบบที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะโอ้มีหลายอย่างถ้านักศึกษาพระคัมภีร์เราเห็นว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนะโอ้ถ้าเขียนเป็นหนังสือน่าจะเข้าท่าเนาะรูปแบบที่คล้ายกันนะในพระคัมภีร์อะไรบ้างเนี่ยน่าจะเข้าท่าดีนะถ้าผมเขียนหนังสือมานี่นักศึกษาจะอ่านไหมครับ น่าจะเข้าท่าดีนะแต่เขาบอกว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือจริงป่ะจริงไหมชอบฟังชอบดูมากกว่าแง่มีคนบอกผมอ่านทุกวันดีน่าจะเป็นคนส่วนน้อยมั้งที่อ่านคนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านนะครับฮะอ่านคนละอย่างตอนแรกจะชมอะเลยวูบเลยใจวูบเลยลืมมันไปกันแล้วกัน ใช่ไหมอ่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ ถูกปลดใช่ไหมครับถูกปลดเลยราชินีคนนี้จากนั้นขันทีก็แนะนำว่าโอ้อย่างเงี้ยกษัตริย์ปลดเลยจากนั้นก็หาราชินีองค์ใหม่โอ้ครับก็มีการหาจากมณฑลทั้งหลายนะครับนะฮะมี127มณฑลอย่างน้อยก็มามณฑลละ1คนอย่างน้อยอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยครับนะเสือถ้าเรานับตามจำนวนมณฑลนะอย่างน้อยก็127คนเป็นการประกวดสาวงามแต่ว่าประกวดเพื่อจะมาเป็นราชินีนะครับมีการที่รับเลือกเข้ามาแล้วต้องบำรุงผิวอะไรต่างๆครับช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นนำมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ให้กษัตริย์เลือกในบทที่2ข้อที่8ว่าไงว่าไงครับบทที่2ข้อ8เจอยัง1 2 3เมื่อรับสั่งของกษัตริย์และกฎหมายของพระองค์ประกาศออกไปหญิงสาวมากมายก็ถูกรวบรวมเข้ามายังสุสาเมืองป้อมในอารักขาของเฮไกเอสเตอร์ก็ถูกนำมาเข้าไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงสาวมากมายก็ถูกรวบรวมเข้ามาโอ้น่าจะหลักร้อยนะสวยงามกันทั้งนั้นแต่คนที่ถูกเลือกมีคนเดียวข้อที่17นะอ่านข้อที่17 1 2 3กษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและเธอได้รับความโปรดปรานและพระกรุณาจากพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งหมดพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอให้เป็นราชินีแทนวัสทีจากสาวมากมายเนี่ยเอสเธอร์ถูกเลือกบังเอิญไหมบังเอิญไหมไม่บังเอิญนะครับทำไมจึงคิดว่าไม่บังเอิญฮะทำไมคิดว่าไม่บังเอิญเป็นแผนการของพระเจ้าแน่นอนต้องเป็นแผนการของพระเจ้านะครับอาจจะมีคนที่สวยงามกว่าเอสเธอร์อาจจะเป็นไปได้นะกษัตริย์นี้อาจจะถูกใจคนอื่นมากกว่าถูกใจเอสเธอร์ก็เป็นได้แต่สิ่งนี้ต้องมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับแต่เราเจอรูปแบบอีกอย่างหนึ่งละมีศัตรู กี่เล่มแล้ว ที่เราดูแล้วมีศัตรูเนี่ยฮะตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงตอนนี้ทุกเล่มเลยนะครับได้ว่าศัตรูนี่ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ตามนั้นก็ต้องต่อสู้กับศัตรูต่อไปใช่ไหมมีคนหนึ่งครับชื่อฮามานผมยังไม่เคยได้ยินใครที่ตั้งชื่อตัวเองฮามานเลยเขาเป็นข้าราชการชั้นสูงของกษัตริย์นะครับแล้วก็ให้คนอื่นที่ก้มกราบเขาคนอื่นก็ก้มกราบแต่ยกเว้นโมลาเดคัยเขาไม่ก้มกราบฮามานเลยเพราะเขาถือว่าเขาก้มกราบมนุษย์ได้เขาต้องกราบพระเจ้าเท่านั้นนะครับโมลาเดคัยไม่ได้กราบและฮามานไม่พอใจอย่างมากและสืบรู้ว่านี่เป็นคนยิวแทนที่จะกำจัดคนยิวคนเดียวฮามานหาวิธีคือกำจัดยังไงครับทั้งหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์โอ้จริงครับฮิตเลอร์และทั้งหลายนี่มีความคิดมาจากฮามานนะล้างเผ่าพันธุ์ตอนนั้นฮิตเลอร์ก็เหมือนกันครับที่จะล้างเผ่าพันธุ์คนอยู่ก็วางแผนนะครับที่ว่าวันไหนที่เป็นวันล้างเผ่าพันธุ์คนอยู่เมื่อโมเดคัยได้ทราบข่าวนี้โอ้โหโมเดคัยเสียใจมากครับท ถอดเสื้อผ้าออกฉีกชิ้นผ้าของตนเองด้วยสวมผ้ากระสอบไปเป็นทุกข์แต่ว่าเนื่องจากว่าโมเดคายดูแลเอสเธอร์นะครับเห็นไหมโมเดคายเป็นผู้ปกครองของเอสเธอร์ก็ขอร้องให้เอสเธอร์ที่จะช่วยเหลือเนื่องจากว่ามันมีกฤษฎีกาออกมาในพระธรรมเอสเธอร์นะครับมี2กฤษฎีกาด้วยกันกฤษฎีกาแรกก็คือกฤษฎีกาอะไรครับกฤษฎีกาแห่งการทำลายใช่ป่ะเพราะว่าฮามานเนี่ยไปบอกให้กษัตริย์ว่านี่มีคนประเภทนี้อยู่นี่นะไม่ดีกษัตริย์ก็เลยอนุญาตว่าจำกัดเลยโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเลยสักอย่างครับแค่ฮามานเสนอว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าฮามานคงจะเป็นที่ไว้วางใจของกษัตริย์นะกษัตริย์จึงตอบทันทีเลยว่าเอาเลยเราให้กฤษฎีกาประทับตาเรียบร้อยเจ้าไปจัดการวันไหนแล้วแต่ตั้งกันกฤษฎีกาแรกคือกฤษฎีกาแห่งการทำลายหรือความตายนะครับนี่เป็นเหตุครับที่โมเดคายได้โศกเศร้าอย่างมากฉีกเสื้อผ้าของตนเองสวมผ้ากระสอบเอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะเป็นการทนทุกข์แล้วก็เขาก็ไปขอร้องเอสเธอร์นะครับที่เขาดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเอสเธอร์เป็นกำพร้านะครับพ่อแม่อาจจะตายไปโมเดคายก็เลยดูแลนะครับเขาก็ไปขอร้องส่งคนไปครับพูดข้อความข้อความของโมเดคายนะครับในการขอร้องของเอสเธอร์น่าสนใจนะบทที่4ข้อ14ข้อความของเขาว่ายังไงครับเอาข้อ13ก่อนก็ได้13 14บทที่4ข้อ13 14เจอหรือยัง1 2 3โมเดคายจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกอยู่อื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกอยู่จากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้นั่นแสดงว่าสิ่งนี้ยืนยันว่าการที่เอสเธอร์นะครับมาเป็นราชินีนี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญใช่ไหมอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อกี้ครับไม่ใช่สิ่งบังเอิญเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าครับเป็นการที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ที่ให้เอสเธอร์อยู่ในตำแหน่งนี้ครับเพื่อเวลานี้เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้เราจะเป็นแบบไหนฮะที่จริงที่เรารับตำแหน่งหรืออยู่ในตำแหน่งนั้นเพื่อยามวิกฤตเช่นนั้นก็เป็นได้อ๋อน่าจะท้าทายเรานะครับว่าเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับเราอยู่ในจุดหรือในตำแหน่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เพื่อจะช่วยกู้สถานการณ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นเอสเธอร์เนี่ยเมื่อพูดอย่างนี้เสร็จครับถ้อยคำของเอสเธอร์เป็นยังไงในข้อที่16อ่านพร้อมกัน1 2 3ไปเถิดไปรวบรวมพวกอยู่ทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลา3วันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเพราะว่าตามกฎของคนเปอร์เซียถ้ากษัตริย์ไม่เรียกเข้าเฝ้าถ้าเข้าไปตายสถานเดียวนะครับแม้ว่าเป็นราชินีโอ้โหไม่เรียกเข้าเฝ้าถ้าเข้าเฝ้าตายนั่นเป็นเหตุที่เอสเธอร์ตอนแรกนะครับไม่กล้ารับปากเพราะว่ามันมีกฎอย่างนี้อยู่แต่เมื่อมีการขอร้องอย่างนี้และโมเดคายย้ำเตือนว่าเนี่ยที่เธออยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้เอสเธอร์ก็เห็นด้วย คล้ายๆว่ายอมรับว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็พูดว่าแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎใช่ไหมแสดงว่าเอสเธอร์รู้จักกฎใช่ไหมครับถ้าฉันพินาศฉันก็จะพินาศโอ้ดูถ้อยคำของผู้หญิงคนนี้ครับถ้าฉันพินาศฉันก็จะพินาศหมายความว่ายังไงถ้าตายก็ต้องตายโอ้โหใครสามารถพูดอย่างนี้ได้บ้างผู้หญิงถามผู้หญิงเพราะนี่เป็นถ้อยคำของผู้หญิงผู้หญิง5คนที่นี่ลินฉันชื่อเล่นของเขาใช่ไหมหลับไปหรือเปล่าแล้วคนอื่นก็ได้นะพิมพาว่าไงเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเราคิดนานนี่แสดงว่าไม่ได้นะครับเห็นไหมถ้าได้นี่ว่าโอ้โหทันทีเลยนะครับถ้าคิดนานแสดงว่าไม่ได้ฟังดูแล้วเป็นคล้ายๆถ้อยคำของใครครับคำแบบนี้มีใครเคยพูดแบบนี้มาก่อนในภาคพันธสัญญาเดิมที่เราพิจารณาไปเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งกันเป็นถ้อยคำของผู้หญิงคนหนึ่งนางรูธใช่ไหมแม่ตายที่ไหนฉันก็ตายที่นั่นนางรูธกับเอสเธอร์นี่มีใจอย่างเดียวกันเลยเนี่ยอันนี้เห็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งครับใช่ไหมของการอะไรว่าปฏิญาณตนอย่างเอาจริงเอาจังใช่ไหมครับถ้าฉันพินาศฉันก็จะพินาศแล้วผู้ชายล่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะอนุสรสามารถพูดได้ไหมถ้าผมพินาศผมก็จะพินาศพูดได้ปะได้ไหมน่าฮ่าฮ่ามีกี่หูครับที่ได้ยินเสียงเขาเป็นพยานด้วยนะเป็นพยานด้วยนะครับ โอ้เข้าท่ามากเป็นถ้อยคำที่ท้าทายมากถ้าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จำคำนี้ไว้กันแล้วกันนะว่าไงครับถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศถ้าไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้นะมารีนะถ้าไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยถ้าฉันพินาศฉันก็จะพินาศผู้ชายด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอเมนครับมานะจากนั้นเมื่อเอสเธอร์พูดเสร็จครับก็ดำเนินการมีงานเลี้ยงอาหารเห็นไหมจะทำอะไรนี่มีงานเลี้ยงนะครับมาพระธรรมนี่เข้าท่าดีเหมือนกันนะจัดงานเลี้ยงคือทานอาหารชวนไปทานอาหารชวนกษัตริย์ชวนฮามานจากนั้นก็พูดถึงนะครับโอ้ว่าเชิญมาอีกรอบพอจัดงานเลี้ยงเสร็จเชิญมาอีกรอบตอนแรกยังไม่ได้พูดอะไรมากมายครับแค่เชิญมาเดี๋ยวเขาว่างูจะตื่นนะอย่าแหวกง่ายให้งูตื่นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าแหวกหญ้าให้งูตื่นก็หามานะครับวางแผนที่จะแขวนคอมอร์เดคายก็สร้างที่แขวนคอขึ้นเพื่อจะแขวนคอมอร์เดคายที่นั่นแต่มีคืนหนึ่งครับที่กษัตริย์นอนไม่หลับแล้วก็บอกว่าให้มีการอ่านบันทึกว่ามีใครทำอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับรางวัลก็เจอไปอ่านที่ตอนที่มอร์เดคายได้ทำสิ่งดีกับกษัตริย์แต่ไม่ได้รับรางวัลกษัตริย์บอกว่าโอ้ตอนเนี้ยใครที่อยู่ในใกล้ๆนี้เข้ามาหน่อยตอนนั้นฮามานก็ไปปรากฏตัวกษัตริย์ก็ถามฮามานนะครับถามความคิดเห็นของเขาว่าเนี่ยบุคคลที่กษัตริย์โปรดปรานเนี่ยควรทำอย่างไรดีกับบุคคลนั้นฮามานคิดว่าเป็นเขาเองใช่ไหมครับ โอ้กษัตริย์ต้องให้จะใส่ฉลองของพระองค์นั่งม้าหลวงม้าของพระองค์เนี่ยไปรอบๆและให้ประชาชนโห่ร้องว่ากษัตริย์ที่โปรดปรานเป็นอย่างนี้แนะนำกษัตริย์อย่างนั้นพอแนะนำเสร็จเป็นไงครับกษัตริย์บอกว่าทำอย่างนี้กับโมลาเดคัยถ้าเราเป็นฮามานตอนนั้นน่าจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็นยังไงมันมากกว่าซีดนะมันมากกว่าซีดนะครับแตกแบบเย็บไม่ได้เลยหมอไม่รับเย็บแตกแบบหมอไม่รับเย็บนะครับเพราะคิดว่าเป็นตัวเองที่จะได้รับเกียรติอย่างนั้นนะแต่ว่าเกียรตินี้ตกเป็นของโมลาเดคัยอันนี้ก็คือเบื้องหลังก็ต้องพระเจ้าใช่ไหมครับไม่ใช่คุณความดีของโมเดคัยอย่างเดียวนะครับต้องเป็นพระเจ้าก็โมเดคัยก็ได้รับเกียรติอย่างนั้นมีคนเป่าประกาศว่าคนที่ประชาโปรดปรานเป็นอย่างนี้เดินไปรอบเมืองครับแล้วคนที่นำหน้าก็คือฮามานใช่ไหมให้โมเดคัยนั่งบนม้าฮามานเดินครับโอ้เป็นสิ่งที่น่าอับอายมากครับสำหรับฮามานผิดหวังอย่างมากตอนนี้ศัตรูผิดหวังหัวเสียหน้าแตกแต่ว่ากฤษฎีกานั้นยังมีอยู่กฤษฎีกาแห่งการทำลายเนี่ยยังไม่ถูกลบล้างนะครับนั่นแสดงว่าวันที่เขาตั้งไว้ว่าจะฆ่าคนยิวยังใช้กันได้อยู่ใช่ไหมใช้กันได้อยู่นะนี่เป็นเหตุครับที่ว่าเอสเตอร์ต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกแล้วก็ให้กษัตริย์กับฮามานเข้ามานะครับพอไปเข้าเฝ้าครับเอสเตอร์ก็เล่าให้ฟังว่ามีคนปองร้ายเธอและชนชาติของเธอแล้วกษัตริย์ก็ถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนกษัตริย์ตอบว่าไงครับเพราะว่าอยู่งานเลี้ยงกันแค่3คนน่ะมีกษัตริย์อาหะสุเอรัสเอสเตอร์และฮามานเอสเตอร์ว่ามีคนที่ปองร้ายดิฉันน่ะที่เป็นภรรยาที่เป็นมเหสีของพระองค์และชนชาติของดิฉันด้วยกษัตริย์ถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนเอสเตอร์ตอบว่าไงก็อยู่ตรงหน้าพระองค์โอ้นั้นไม่น่าแตกใช่ไหมฮะแบบอะไรอ่ะหน้าอะไรเป็นไรเฮ้อซีดแบบอะไรฮะแบบกระต้มใช่ไหมซีดแบบกระต้มแหมพูดถึงข้าวต้มแล้วชอบใช่ไหมเมื่อกี้กฤษฎีกาแห่งการทำลายครับยังไม่ถูกยกเลิกก็ต้องมีเพราะว่ากฤษฎีกาที่ออกไปเนี่ยอะไรแก้ไขไม่ได้แม้กษัตริย์เองครับแก้ไขก็ไม่ได้คือยกเลิกเองไม่ได้ครับแต่ว่าก็มีการทำอย่างนี้คือว่าออกกฤษฎีกาใหม่ที่มาลบล้างกฤษฎีกาเดิมคือคนยิวสามารถต่อสู้เพื่อตนเองและฆ่าคนที่จะมาฆ่าเขาได้ครับและตอนนี้อำนาจก็ตกมาอยู่ที่คนยิวก่อนหน้านั้นนี่อำนาจตกที่ฮามานคนที่เป็นศัตรูกฤษฎีกาแรกคือกฤษฎีกาแห่งความตายกฤษฎีกาที่สองเป็นกฤษฎีกาแห่งน่าจะเป็นอะไรความตายตรงข้ามกับอะไรเนี่ยการช่วยกู้หรือความรอดก็ได้เนาะและกฤษฎีกาแห่งความตายอันหลังคือกฤษฎีกาแห่งความรอดมีสองกฤษฎีกาด้วยกันครับในพระธรรมเอสเธอร์จากนั้นครับเมื่อมีการทำอย่างนี้ครับคนยิวก็โอ้โหตอนนี้เราได้เปรียบแล้วคนอื่นก็เริ่มกลัวนะครับเริ่มกลัวก็คนยิวก็สามารถต่อสู้แล้วก็ฆ่าคนที่เป็นศัตรูได้ในบทที่9บทที่10ใช่ไหมครับคนยิวมีอำนาจเหนือศัตรูและฆ่าศัตรูมากมายนักศึกษาไปอ่านได้นะครับว่าเขาฆ่าไปกี่คนเกือบ800,000น่ะ เยอะไหมเกือบล้านนะถ้าเพิ่มเข้าไปหน่อยนะมีคนยกป้ายนะครับว่าเหลือเวลาไม่เท่าไหร่จริงๆก็ใกล้จบแล้วนะครับตามตัวเลขนั้นว่า 775,000 คนโอ้โหคนที่เป็นศัตรูนะถูกฆ่านะตอนแรกมีเรื่องเศร้าโศกใช่ไหมที่ฮามานจะวางแผนทำลายคนยิวทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความโศกเศร้าความเสียใจแต่ตอนนี้เป็นไรครับความชื่นชมยินดีในสุดีบทที่30ข้อ11ว่าไงเราเปิดดูด้วยกันนะครับน่าสนใจน่าสนใจความพีน่าสนใจนะครับสุดีบทที่30ข้อ11เจอหรือยัง1 2 3พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรำพูดง่ายครับเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีอันนี้พระเจ้าเท่านั้นนะครับและเยเรมีย์บทที่31ข้อ13น่าจะเป็นข้อสุดท้ายนึงสำหรับวันนี้นะครับเยเรมีย์31ข้อ13ว่าไงเจอยังครับ1 2 3แล้วพวกหญิงพรหมจารีจะเปรมปรีในการเต้นรำทั้งคนหนุ่มและคนแก่จะรื่นเริงเราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบานเราจะปลอบโยนเขาและความยินดีแก่เขาแทนการไว้ทุกข์โอ้ตอนนี้คนอยู่จากความโศกเศร้ามีความชื่นชมยินดีเนื่องจากกฤษฎีกาแห่งการชื่อกู้แห่งความรอดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าพระธรรมเล่มนี้ไม่ได้เอ่ยถึงพระนามของพระเจ้าเลยแต่มีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทำการอยู่นะครับที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าอยู่เบื้องหลังโมนาไดใครเบื้องหลังเอสเธอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเบื้องหลังกฤษฎีกาอันที่สองที่ลบล้างกฤษฎีกาอันแรกได้และทุกวันนี้ครับเรามีกฤษฎีกาที่สองแต่เป็นกฤษฎีกาที่เราต้องประกาศออกไปนะครับว่าพระเยซูเป็นความรอดกฤษฎีกาแรกคือทุกคนทำบาปและต้องพินาศกฤษฎีกาแรกนะครับกฤษฎีกาที่สองคือความรอดทุกคนสามารถมารับความรอดได้ในพระเยซูอามีนไหมครับจบพอดีเลยฮาเลลูยาตอนจบนะ อย่างน้อยก็ฮาเลลูยาใช่ไหมครับ อาจจะดังหน่อยเท่านั้นเองตอนแรกโอ้แสดงว่าฮาเลลูยาได้คำว่าอร่อยดีนะครับบางคนหัวเราะได้อร่อยดีบางคนก็ฮาเลลูยาได้อร่อยดีเสียงฮาเลลูยาของเราเป็นไงครับฮาเลลูยาหรือว่าฮาเลลูยาอย่างนี้หรือเปล่าแบบไหนต้องแบบมานะนะครับต้องแบบมานะนะครับโอเคอันนี้จบไว้แค่นี้นะครับสำหรับการบันทึกนะ